sofa ég að segja krökkunum aftur, sko, þá lærði ég svo mikið á því að það er að segja
og
þeim.
Og þessa sögu, þessi saga Þorstein Karlsson, það hefur verið mikil uppáhaldssaga hjá okkur.
Afskaplega mikið, það var alltaf panta Þorstein, Þorstein Karlsson, panta hann. Okkur þótti mest varð hérna við öllum sögum sem okkur voru sagði, þeir voru lítil.
Og þú hefði að segja dótturinn í stundum.
Já, já.
En það er nú mörg af sem þú hefði Elín, er það ekki?
Jú, það er nú mörg af sem.
Hvað, það er þetta verið?
Já, já.
15 ár, 12 ár, já.
Já, svo 10.
Já, 10, já.
Hún var nú nokkuð gömul orðin þegar ég hætti að segja henni sögu, því henni þótti svo gaman að þessu.
Já.
Vildi að láta að segja því.
Já, já. Já, það, já.